Vi er inne i salmenes bok, og vi er i salme 136. Og la oss lese litt sammen, ifra vers 5 til 9. Han skapte himmelen med visdom, evig varer hans miskunn. Han la jorden på vannet, evig varer hans miskunn. Han skapte de store lys, evig varer hans miskunn. Solen til å råde om dagen, evig varer hans miskunn. Månen og stjernen til å råde om natten, evig varer hans miskunn. Den neste delen av salmen er en lovprisning til Gud for hans miskunn ved å fri Israel fra Egyptenes åk. Og ved hvert skritt i denne Guds frigjøringsprosess så gjentar salmisten, evig varer hans miskunn. Og så konkluderer han med Guds miskunn ved å gi dem landet deres. La oss se i vers 21 og 22. Han ga deres land til odel og eie, evig varer hans miskunn. Til odel og eie for Israel sin tjener, evig varer hans miskunn. Denne avsluttende delen av denne herlige salmen er like meningsfull for deg og for meg som den var for Israelsfolket. Og la oss lese det fra vers 23 til 26. Han tenkte på oss i vår fornedring. Evig varer hans miskunn. Og rev oss ut av våre fienders vold. Evig varer hans miskunn. Han gir mat til alt som lever. Evig varer hans miskunn. Lovsyng himmelens Gud. Evig varer hans miskunn. Nå vet ikke jeg hvordan det er med deg, men jeg føler trang til å si halleluja igjen. Gud er en vidunderlig Gud. Lær deg å bøye deg for ham og tilbe ham. Han er verd all vår lovprisning, og når du bøyer deg i støvet, så vil han løfte deg opp i sin miskunn. En forunderlig Gud. Som overskrift for salme 137 kan vi si å synge Herrens sang i et fremmed land. Å lese gjennom salmenes bok er som å kjøre på en bred vei gjennom vårt vakre landskap. Vi kjører gjennom nye og skjønne partier, men med dramatiske avsnitt på begge sider. Begynnelsen på hver salme er som å komme til et veikryss. Vi oppdager forskjellige veimerker, men fortsetter i samme hastighet og har følelsen av en helhet og sammenheng. Selv om utsiktene veksler noe, er det et enhetlig bilde vi har foran oss. Det er særlig tilfelle etter at vi forlot salme 119. Men når vi slik kjører frem langs veien, så kommer vi plutselig til salme 137. Og når vi kommer til den, begynner vi å sakke farten, for fremme på veien dukker det opp tre signaler. Faktisk så forteller disse tre oss å stoppe, se, lytte. Som en introduksjon til denne salmen, så la oss bruke disse tre signalene. Det første er merket med stopp. Når vi kommer til denne salmen, ser vi at den er formet som en gjengjeldelsesalme. Det betyr ganske enkelt at denne salmen uttaler en forbannelse. Det er en salme som former en bønn eller et ønske om hevn. Hør på dette avslutningsverset. Sel er den som tar dine småbarn og knuser dem mot berget. Et forferdelig signal. La meg si det med en gang. Den er et sjokk, og den har skapt store vanskeligheter. Mange kjører lange omveier rundt dette signalet. Faktisk ville det være relativt enkelt for meg å unngå dette. Men jeg føler at denne salmen burde vi stoppe opp for å merke oss. Det er flere måter som mennesker har forsøkt å få grep om denne salmen. En del liberale kritikere gjør det ganske enkelt, de avviser den. Det de sier er at den ikke tilhører Bibelen. Den uttrykker følelser som strider mot det de synes den bør si. Derfor avviser de den. Og slik behandler jo en del fortolkere Bibelen. De tar ut og setter inn det de synes passer inn for de selv. Og dette kan minne oss om en enfoldig bondegutt som kjøpte ei ku. Etter at han hadde kjøpt kua, så lærte han at det kostet noe å mate fremste delen av kua. Men han fikk melken fra den bakerste delen av kua. Og så bestemte han seg for at nå vil han konsentrere seg mest om den bakerste delen og glemme den fremre delen av kua. Og da trodde han at han kunne få ut mer penger av dette dyret. Ja, kan du tenke deg hva som skjedde? Kua døde. En del fortolkningseksperimenter er som dette. De beholder det de liker og skjærer bort det de ikke liker. Denne filosofien er ikke tilfredsstillende, og den løser ikke problemene. Så kan jeg se på denne salmen på en annen måte. Det er de som sier dette naivt. Jeg tror på Bibelen fra perm til perm. Men de bryr seg ikke så forferdelig om det som står mellom disse permene. Og det er grunnen til at vi som synes vi tilhører den konservative side blir anklaget for å være anti-intellektuelle. Og det er mange som er konservative i krisen som påstår at de tror Bibelen, men de kjenner ikke så forferdelig mye til det. Og her ligger noe av grunnen til at jeg legger slik vekt på å undervise om Guds ord. En ting er å si at jeg tror på det, en helt annen ting er å vite hva det betyr. Og dette fører meg til et tredje synspunkt. Og det er å tro Bibelen fra perm til perm og forsøke å forstå den. Det er å få grep om hva Guds mening kan være, og å oppdage det han kunne ha i tankene da han gjenga det slik som det nå engang står. Jeg ønsker å få vite hva jeg tror og være i stand til å avgi regnskap for det håp som bor i meg. Og med denne holdningen inviterer jeg dere til å komme sammen med meg til salme 137, som er en salme, en bønn om gjengjeldelse. Selv om den uttrykker noe her som lyder fryktelig ved første gangs lesning, så la oss gå inn på den, inn i livet, og se hva den virkelig sier. Vi må ta til oss det Gud har å si gjennom sitt eget ord. Det andre signalet ber oss ikke om å bare stoppe, men om å se. Og det betyr at salme 137 har å gjøre med en bestemt del av historien til Guds utvalgte folk. Det er en historisk salme, noe som egentlig er litt uvanlig. De historiske bøkene i Det gamle testamentet sier ingenting om Israels historie under de 70 år da de var fanger i Babylon. Det er ikke noe referat fra denne interneringsperioden. Det er sant at Jeremia, han profeterte om den, men han dro ikke sammen med fangene til Babylon. Esekiel var i Babylon, men han profeterte for de som var fanget der. Det er bare indirekte vi kan slutte oss til folkets situasjon. Han var mer opptatt med visjonene enn med historien. Daniel var også i Babylon under denne perioden, men han var ved hoffet og profeterte for de hedenske herskerne. Vi har ingen beskrivelse fra hans side angående situasjonen for det internerte folket. De 70 årene i babylonsk fangenskap er en taus periode. Det er som et vakuum. Den eksisterer ikke, om du bare leser de historiske bøkene. De to kongebøkene og de to krønikebøkene fører oss helt frem til det babylonske fangenskapet og ødeleggelsen av Jerusalem. De neste historiske bøkene, Esra, Nehemja og Ester, tar opp igjen og fører videre historien etter de 70 års fangenskap. Det er når det er forbi, og folket er kommet tilbake til sitt land. I alle fall en rest av dem. Selve fangenskapet i Babylon går en forbi i stillhet, fordi det ser ut til at Guds klokke stopper når hans folk befinner seg utenfor landet. Og derfor tror jeg at vi ikke har noen opptegnelse av denne perioden. Dette faktum gjør salme 137 veldig viktig. Fordi den er en bro over den store taushetskløften. Den er som en liten møteplass langs veien der du kan kjøre av veien og se nærmere på landskapet, uten å forstyrre den øvrige trafikk. Vi ser ikke mye gjennom denne salmen, men vi møter noe av den tause perioden. Det tredje signalet som dukker frem her er lytt. Det stilles nemlig et spørsmål. Hvordan kan vi synge Herrens sang her på fremmed jord? I vers 4. Jeg er ikke så sikker på at dette spørsmålet kan bli svart for disse mennesker uten at de er villige til å gå inn på visse betingelser. Hvordan kan vi synge Herrens sang i et fremmed land? 137. salme gir oss et blikk inn i den tragiske, den omtålige erfaring disse menneskene hadde under de 70 år i fangenskapet. Og derfor møter du i denne salmen denne kolossale spenning mellom bittert hat og dyp kjærlighet. Du finner her et folk som er overveldet og overmannet av sine følelser. Tenk deg de spenningene som vi til sine tider følte bare etter 5 års tysk okkupasjon. Det er slike følelser forsterket gjennom mye lengre fangenskap som bryter igjennom her. Og med det, takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er i Salmenes bok og er i begynnelsen av salme 137, den sentrale erfaring. Det som vi skal legge merke til er en sentral erfaring disse menneskene gjør. La oss se vers 1 i salme 137. Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi tenkte på Sion. Stedet her er meget viktig. Ved Babylons elver. Disse menneskene hadde hatt en erfaring som ingen andre folk hadde hatt. Helt fra Gosen til gettoen i Europa, så hadde dette folk fått vite seg hva det vil være å bruke sitt fedreland, og hva det vil si å leve i et fremmed land. De vet hva det vil si å gå hele veien fra teglverkene i Egypt til kanalen i Babylon. De vet hva det vil si å få sitt liv levd i slavevilkår og konsentrasjonsleirer. Ved elven i Babylon var det også et sted der de ble hånet som et folk, der de måtte gjøre slavearbeid, et sted der de måtte lide. Ved elven i Babylon. Og spørsmålet dukker opp, hva gjorde de der? Til å begynne med så hadde de ikke så veldig mye å gjøre der. Gud hadde ført dem inn i løftets land, og Gud hadde lovet dem at han skulle ta vare på dem der som sine vitner, så lenge de var tro mot ham. Hva gjør de nå egentlig ved elvene i Babylon? Elvene i Babylon er selvfølgelig kanalen. Og jeg tror at det er generelt akseptert i dag at det var disse menneskene som grov de svære kanalene ved Tigris og Eufrat-elven. Disse kanalene buktet seg gjennom landet for å irrigere åkrene. Dette er det folk som fra soloppgangen til solnedgang møysommelig grader seg gjennom den tørre ørkenen. Ved Babylons elver der satt vi og gråt. Det er et bilde på den dypeste fornedrelse og fortvilelse dette. Og hvilket bilde av total oppgitthet. Hvilket bilde på grunnleggende desperasjon. Der satt vi og gråt. Hva kunne de heller gjøre? Jo, de gråt når de tenkte på Sion. Hvor fortvilet kan en egentlig bli? Salmen er i vesentlig grad lovprisningssalmer. Salmen uttrykker glede, en fantastisk tro, her er det håp, og her er det tillit. Men denne salmen da, slik er det ikke her. Dette er den salmen der de kaster håndkle inn i ringen og gir opp. Vi gråt når vi tenkte på Sion. Nei, her er det ingen lovprisning. Denne salmen er preget av dyp rødt, så dyster som du kan få den fargen. Vi gråt når vi husket på Sion. Hvilken kontrast mellom Jerusalem og Babylon. Jerusalem ligger oppe i fjellene, vakkert plassert. Babylon, nede på de tørre slettene. De er ikke der fordi de ønsker å være der. De er der fordi byene deres er blitt ødelagt. De er der fordi Babylon, et folk som var sterkere enn dem selv, hadde invadert byen, tatt dem til fange og drevet dem som kveg til Babylonia, og satte dem til slavearbeid. Og nå, ja nå sitter de syk av hjemlengsel. Vi satt og gråt når vi tenkte på Sion. Hvorfor er de der? De er der fordi de har syndet. Om du ønsker forklaringer fra enda en gråtende mann i denne epoken, så se på Jeremias. Han gråt ustanselig, men forsøk ikke å finne feil ved ham for det, da Gud valgte en mann for å forkynne Guds dom over folket. Så kalte han en mann med et ømt hjerte. Det er Jeremia som fortalte dem at byen skulle ødelegges. Det er Jeremia som hadde sagt at de skulle bli tatt til fange. Gud brukte ingen brutal type for å gi dette brutale budskapet til dem. Han brukte ikke en tøff mann for å gi dem et hardt budskap. Han valgte en mann med mors ømhet. Jeremia sier, «Mine øyne var som en tårekilde. Dette budskap knuste mitt hjerte.» Gud sendte denne mannen slik at folket skulle vite hvordan Gud kjente det. Hør på hva han har å si i klagesangene. Jerusalem har syndet grovt, og derfor blir han avskydd. Hvorfor er disse menneskene nede ved Babylons floder? De har syndet grovt. Det er grunnen til at de er der. Lytt nå til de, som vi finner i vers 2. På piletrærne der i landet lot vi harpene våre henge. Deres hjerter ikke stemte noen sang. De har sluttet å synge nå. Kor er oppløst. Her blir det ingen sanggudstjeneste. De sørger i stedet for å synge. De har hengt harpene på grenene. De vil ikke få bruk for dem mer. De kunne ikke synge Sions sanger ved Babylons elver. Det var oppe i tempelet i Jerusalem de dro for å lovprise Gud. Disse lovprisningsinstrumentene de hang nå på piletrærne. Tårepilene. Ja, kan hende vi finner noe av dette også i dag. Mange kristne som har hengt harpene sine også i piletrærne. De har mistet sangen. De har ingen harpe. Men de harper videre på alle sine klager og med all sin syd. Har du mistet sangen? Kanskje du ennå kan huske gleden du kjente da du først kom til Kristus. Hvorfor har du mistet sangen? La dette spørsmålet sige inn i ditt hjerte. I vers 3 kan vi si at vi går inn i den kritiske erfaring. I vers 3 leser vi, «Der ba de oss synge, de som holdt oss fanget, de som plaget oss krevde glede. Syng for oss av Sions sanger.» Innbyggerne i Babylon hadde hørt om sangen i Israel. De var verdenskjent for det, som vi skal se om et lite øyeblikk, og det er av en bestemt årsak. Og når det ble kjent at de var ført til kanalen utenfor Babylon, at de var kolonisert der og var satt til slavearbeid, så startet Babylons sine bussreiser. En bussreise dit for turister som ønsket å se dem. De skjønner at Israel var verdenskjent fordi Jerusalem var det tempel til den levende og sanne Gud. Når de besøkende kom til Jerusalem, så fant de et folk som ikke tilbød avguder, men de tjente den levende Gud, og hadde fellesskap med ham gjennom forløsning og tilgivelse for sin synd, og som sang lovsanger til hans ære. De hadde aldri sett noe slikt. De hadde aldri hørt om noe slikt. Nyheten om dette spredte seg over hele verden. Dronningen av Saba kom fra jordens ender da hun hørte om dette. Hun var sikker på at ryktene ikke var, kunne tale sant. Under Israels store fester samlet folket seg i Jerusalem, og da sang de sine mektige salmer. Det er nok overveiende sannsynlig at alle disse salmene vi har i Salmenes bok ble sunget. David organiserte et kor og et orkester med hundreder av musikere. Og det er anslått at det var til tider var mer enn 100 000 mennesker samlet rundt tempelet og sang lovsanger til Guds ære. Å høre dette måtte jo ha vært en enorm opplevelse. Men nå var tempelet brent ned. Jerusalem var lagt i ruiner. Og folket gjorde slavearbeid i Babylon. Mange turister kom til Babylon og sa omtrent slik: «Jeg var i Jerusalem under en fest dette folket feiret. De var kommet sammen fra hele den kjente verden. De samlet seg rundt tempelet, og det må ha vært 100 000 jøder.» Da offeret ble brent og røyken steg opp, så steg samtidig salmesangen fra dette folket og løftet gaven deres opp mot himmelen gjennom sang. Jeg har aldri hørt noe slikt. Og fremdeles er det sant at de fleste kjente orkesterledere i verden, hva med de? Jo, de kommer fra jødisk rot. Når dette folket kom sammen for å prise Gud i sang, så hørte verden det. Og Gud ønsket at verden skulle høre om dem. Og når de nå var fanger i Babylon, så sa babylonerne: «La oss dra ut til dem og se om vi ikke kan være med på en konsert.» Men da de kom dit, oppdaget babylonerne at harpene hang på biletrærne. De så hele folket sitte i dyp fortvilelse. I stedet for å synge, så gråt de. Og med ironisk stemme sa hele folket: «Syng for oss av Sions sanger. Vi har hørt om dere. Vi trodde virkelig at dere kunne synge. Men det må jo være en overdrivelse.» De hånet og latterliggjorde dem. Men lytt til deres klage. Vers 4. «Hvordan kan vi synge Herrens sang her på fremmed jord?» Med sukk i sjelen sa de: «Vi har tapt sangen vår. Dere spotter oss når dere ber oss synge en sang om Sion. Vårt Sion ligger der i fjellene i aske og ruiner. Vi makter ikke å synge annet sted enn der. Hvordan kan vi synge Herrens sang i et fremmed land?» Og med det, takk for nå, må Gud være med deg.